svarīgākie jautājumi, kas tiks apspriesti, būs gan par modas finansēšanu ārvalstīs, gan arī par to, kā labāk veidot modas zīmola komunikāciju un kā ar šo komunikāciju labāk iekarot arī jaunas tirgus. Lektori pievērsīsies arī tādiem jautājumiem, kā ideju pārvērst biznesā un kādā veidā savas preces labāk virzīt tirgu. No mūsu lektoriem šogad īpaši jāizceļ ir Hetera Melvila, kas sniegs diezgan lielu priekšstatu par to, kādā veidā var finansēt modi arī no riska kapitāla. Viņa pārstāv organizāciju, kas regulāri atbalsta britu jaunos zīmolus un sniedz tiem vajadzīgo finansējumu. Šis jautājums patiesībā nozarē ir bijis ļoti svarīgs pēdējos gados un noteikti arvien vairāk Latvijas modas dizainers un tekstu uzņēmumus finansēs arī ārējie kapitāla avoti.